Ja mēs mēģinām rēķināt tādu nosacītu, teiksim, indeksu un pretnostatām tos, kas saka, ka gads viņiem šķiet Latvijai bijis labāks un tiem, kam bijis sliktāks, nu tad mums patiesībā sanāk otrais labākais vērtējums kopš 99. Gada. Nu, ja mēs skatāmies, ko cilvēki saka pa viņiem pašiem personiski, kāds bijis aizjošais gads labāks, sliktāks vai tāds pats, īstenībā diezgan līdzīga bilde. Mums ir labāki rādītāji nekā pirms gada, diviem un trijiem gadiem, nu, es teiktu, mazliet labāki. Ja mēs skatāmies garākā vēsturiskā perspektīvā, tad tikai 2006. Gadā Latvijas iedzīvotāji mazliet biežāk teikuši, ka nu, viņi personiski tas gads aizjošais bijis labāks. Bet nu, kas ir 2006. Gads, ja atceramies, nu, tas jau ir tur tie saucamie treknie gadi. Nu, citiem vārdiem redzam, ka šobrīd iedzīvotāji jūtās apmēram tāpat kā treknijos gados un vismaz tā pārāk stipri pār nedienāma valdības stādīšanu nav sākuši satraukties.